Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикалары күтөт. Ошондой эле арай көз чарай талкуусу дагы бар. Анда өлкөдөгү медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу сөз болот.
3 жыл мурда улуттук госпиталдын бөлүм башчысына да кол көтөрүүлөр болду.
Ушул жана башка макала маектер алдыда бар. Бүгүн 18-январь, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Базар Коргоон райондук соту укук коргоочу Айзымжан Аскаровдун ишин жогорку сотко өткөрүп берди. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттук отурум качан болору азырынча белгисиз. Былтыр жыл этегинде жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын карап, массалык башалмандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. 2019 жылы июль айында Чүй облустук соту Айзымжан Аскаров абактан бошотуу тууралуу жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Human Rights Watch алык уюму жакында эле адам укуктары боюнча кезектеги баяндамасын жарыялаган, анда Азимжан Аскаровго байланыштуу кыргыз бийлигин сынга алган. Аскаровго июнь коогасы боюнча кылмыш иши козголуп, өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген. Укук коргоочу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Катарда тынчтык келишимин түзүү максатында Талибан кыймылы менен АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат баштаган топ сүйлөшүп жатат. Бул тууралуу талептердин өкүлү Сухайл Шахин кабарлады. Ал Твиттердеги баракчасына жолугушууга Талибандын таасирлүү жетекчилеринен бири Молдо Абдулгани Барадар баштаган топ катышканын, сүйлөшүүлөр дагы бир канча күнгө уланаарын жазды. АКШ менен Талибандын сүйлөшүүсү өткөн айда жанданган, мындан көп өтпөй эле бирок Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдө кыска танапис жарыяланганын билдирген. Буга талип согушкерлери Баграмда Америкалык негизги аскердик базанын жанында кош жардыруу уюштурганы себеп болгон. Өткөн жылы күзүндө АКШ президенти Дональд Трамп ооган жергесиндеги 19 жылга аяк баскан согушка чекит коюуну максат кылган сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон. Ага дагы Талибандын чабуулдары себеп болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мүнөттөн мурда кызматтан бошотту. Сулаймановану кызматтан алуу боюнча президентке судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы кайрылган. Комиссиянын басма сөз катчысы Наргиза Сыдыгалиеванын айтымында буга судьянын бандитке байланышкан өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адам тууралуу өкүмү себеп болгон.
12 декабрда каралган иш бул тартип комиссиясы. Мына ошондо 12 декабрда Ош шаардык прокурорунун сунушун канааттандырып макулдук берилген. Дано согласие на досрочное освобождение.
Судья Сулайманова 8 январда зордукту жана эң баштык беренелери менен шек саналып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Казак деген кайманат менен белгилүү Умар Маратовду үй камагына чыгарганы менен белгилүү. Бул коомчулукта сынга кабылып, айрым депутаттар судьянын жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүшкөн. Тартип комиссиясына былтыр судьяларга каршы 860 ашык арыз түшкөн. Арыздын басымдуу бөлүгү бирок каралган эмес. Эки судьяны мүнөттөн мурда кызматтан алууга, ал эми 3 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Кыргызстандын чек ара кызматы Бишкек Нарын Торук Артасы жолундагы транзиттик аймакта жайгашкан май куюучу жайларды зым менен тосуп жаткан казак аскерлери боюнча түшүндүрмө берди. Анда бул жолдо Казакстанга тиешелүү 800 метр аймак бар экени, казак тарап ошол аймакты убактылуу зым менен тоскону айтылат. Ошондой эле Казакстандын аймагында жайгашкан Азия достук май куюучу жайларына кирүүгө тыюу салынды. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргызстандыктарды транзиттик аймакта жүрүүнүн эрежесин сактоого жана бул жолдон адамдарды жүктөрдү салып түшүрбөөгө чакырды. Пакистан соту христиан аялдын түрмөдөн бошотулганына каршы нааразылык акцияга чыгып, башалмандык уюштурган деген шек менен камакка алынган 86 адамга өкүм чыгарды. Алардын баары биригип, жалпысынан 55 жылга эркинен ажыратылды. 5 баланын энеси 55 жаштагы христиан аял Айса Биби пайгамбарга акаарат келтирген деген айып менен 2009 жылы камакка алынган жана райондук сот өлүм жазасына өкүм кылган. 2017 жылы жогорку сот христиан аялды актап абактан бошоткон. Айса Биби былтыр Канадага учуп кеткен, бул өлкөдөн анын 2 кызы башпаанек кылган. Христиан аялдын акталып бошотулушуна каршы болгон ашынган динчилдер бир канча шаарда нааразылык акцияларын уюштуруп, полиция менен кагылышкан жана ал Карачи, Лахор шаарларында башалмандык менен коштолгон. Кытайда балдардын төрөлүшү азайып, өлкө мындан 70 жыл мурда элдик республика болуп түзүлгөн убакыттан берки эң төмөнкү чекке жетти. Улуттук статистика бюросу былтыр 14,5 миллиондон ашык бала төрөлгөнүн маалымдады. Кытай элинин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат жана ушул тапта өлкөдө 1,4 миллиарддай адам жашайт. Бээжин 2015 жылы бир үй бүлөгө бир бала деген саясатынан баш тарткан, бирок бул балдардын төрөлүшүн көбөйткөн эмес. Кыргыз өкмөтү телесериалдарды тартуу үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 17 январда Дарак ыры мюзиклинин авторлору менен жолугушканда айтты. Анда Абылгазиев бул каражат балдарды руханий өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн мамлекеттик буйрутманын алкагында бөлүнгөнүн билдирди. Дарак ыры сүйүү, жаратылыш, салт сана темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кинодастан тасма буга чейин бир катар эл аралык сыйлыктарга арзыган.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 18 январда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө жана таласта 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалабадта 1-6 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10 градус нөлдөн төмөн. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 0-2 градус жылуу. Берүүбүздү улантабыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Чөлкөмдө соңку 7 күн ичинде болгон урунтуу окуялардын айрымдары тууралуу Ыдырыс Исаков айтып берет.
Амансызбы угарман? Бул азаттыктын апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Таджикстанда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Өзбекстанда Абу Сакиндин жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Казакстандын жараны Кытай элчилигинин алдына пикетке чыкты. Швейцария түркмөн коррупционерлеринен конфискацияланган акчаларды Түркмөнстанга кайтарып берет. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Таджикстанда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Шайлоо күнү 2020 жылдын 1 мартына белгиленди. Тажик парламентинин төмөнкү палатасына 63 депутат шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоону 9 февралда токтотот. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Таджикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, ушул тапта 7 саясий партиядан 70 талапкер көрсөтүлдү. Саясий серепчилер шайлоодо парламентте эң көп орунду бийликтеги элдик демократиялык партияларын болгоп турушат. Ал эми Таджикстандагы жалгыз оппозициячыл социал-демократиялык партиянын өкүлдөрү каттоо башталганда эле аларга кысым күчөп жатканын айтып чыгышты. Талапкерге 5800 сомони же $600 жакын күрөөнү нак акча түрүндө төлөөгө милдеттендирилген жаңы мыйзам парламентке барууга ат салышам дегендер үчүн эң чоң көйгөй болуп турат. Анткени өлкөнүн карапайым жарандары үчүн көлөмдүү бул сумма утулган талапкерлерге кайра кайтарылбайт. Таджикстандын социал-демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилло Зоировдун белгилешинче, күрөө талап кылуу негизсиз жана конституцияга карама каршы келет. Ал ошондой эле өз партиясынан чыккан айрым талапкерлер керектүү документтерди чогултууда тоскоолдуктарга кабылып жатканын айтып чыкты.
Эгер бүгүнкү күнгө чейин талапкерлердин тизмесинде 8 пункт болсо, азыр эми ал тизмеде 12 пункт белгиленгени маалым болду. Ошондой эле буга чейин ишенимдүү өкүлдөргө эч кандай талаптар жок болчу. Бүгүн болсо 4 жаңы талап коюлуп калыптыр.
Раньше не было никаких. Оппозиционер саясатчы ошондой эле шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн бир тараптуулукка айыптады. Анын айтымында соңку шайлоодон кийин кабыл алынган мыйзамга ылайык комиссиянын курамында эч бир партиянын мүчөсү болбошу керек. Зоиров азыркы шайлоо комиссиясында бийликтин партиясынын мурунку 3 мүчөсү отурганын, анан кантип ачык жана адилет шайлоо өтсүн деген жүйө келтирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Махфират Хидирзоода оппозиционердин айыптоолорун негизсиз деп четке какты.
Шайлоо комиссиясына саясий партиялардын мүчөлөрү кирбесин деген мыйзамга толуктоо шайлоо жараянынын ачык өтүшү үчүн кабыл алынган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү качандыр бир кезде кайсы бир саясий партияга мүчө болгону тууралуу маселе көтөрүү орунсуз. Шайлоо комиссиясынын бир дагы мүчөсү учурда эч бир партияга кирбейт.
Саясий серепчилердин айтымында Таджикстанда социалдык демократтардан башка оппозициячы жыл күч калган жок. Парламент президенти Мамале Рахмондун жана бийликтин айткандарын бир добуштан эч бир талкуусуз эле кабыл алган орган катары кабыл алынат. Швецияда жашаган тажикстандык саясаттануучу Парвиз Муллажанов парламентке оппозициячыл социал-демократтардан депутаттар шайланса деле абал өзгөрбөйт.
Парламентке кирген партияларды оппозициячыл деп айтканда алар намыстанышат. Парламент азыр кандай иштесе, шайлоодон кийин деле ошолнукта кете берет. Азыр тажик парламенти эс алууга чукулдап калган орто жана жогорку курактагы аткаминелердин аксакалдардын отурган жайына айланып калган.
Душанбеде жашаган коомдук активист Абдумалик Кадыров шайлоодон кийин келчү парламент мурункулардан деле айырмаланбайт деген пикирде.
Тажикстанда азыркы парламенттин өз алдынча иш алып баруучу чоң деле ролу жок. Парламентке келген партияларда эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Шайлана турган депутаттар дагы өз кызыкчылыгын ойлогон аткаминерлерден болот.
Тажикстанда парламенттик шайлоо 1 мартта, ал эми президенттик шайлоо ушул күздө өтөт. 9 миллиондон ашык калкы бар өлкөнү 26 жылдан бери Эмомали Рахмон башкарат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өзбекстанда Абу Сахинин жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Учурда базарды бир нече мамлекеттик орган ар тараптан текшерип жатышат. Бирок ал текшерүүлөрдүн түпкү максаты азырынча купуя бойдон калууда. Негизи Ташкенттеги Абу Сахи базарына 2017 жылга чейин Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Киллаев ээлик кылып келген. 5 январдан бери Өзбекстандын укук коргоо органдары Абу Сахинин Ташкент соода борбору деген ат менен расмий катталган базарын текшерип жатышат. Бул маалыматты ошол эле базар жетекчилеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына растап берген. Ал текшерүүлөрдү Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш департаменти көзөмөлдөп жатат. Өзбекстандагы укук коргоо органдагы булактын билдиргенине караганда базарды мамлекеттик салык комитетинин өрткө каршы күрөш башкармалыгынын жана санэпидем көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери бир эле учурда текшерип жатышат. Алар бир катар мыйзам бузууларды аныкташкан. Бирок базарды текшерип жаткан органдар азырынча расмий маалымат таратыш элек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Абу Сахи базар боюнча прокуратурага сурак берген соодагерлердин экөөсү менен байланыш алды. Эки соодагер тең Абу Сахинин жетекчилерине карата мындан 3 жыл мурун козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары сурак беришкенин ырасташты. Алардын бири Абу Сахи базарында 2014 жылга чейин соода кылып иштеген Динара Латипова, Ташкент шаарынын прокурорунун орун басары Пулатовдун колу коюлган кагазды көрсөттү.
Тергөөчүлөр мени ишкер катары укугумду базар жетекчилери тепсегенин түшүндүргөнгө аракет кылышты. Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ал кагазда Ташкент соода борбору, Мирават дыйкан базары жана башка бир нече субъектилердин жетекчилерине карата кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген берени боюнча кылмыш иши козголгону жазылган. Бирок бирде адамдын шектүү катары аттатылган эмес. Динара Латипованын айтымында прокуратура кызматкерлери андан Абу Сахи базарына чет өлкөнүн товарларын кантип ташып келгенин сурашкан.
Мен Дубайдан ташып келген товарымдын ар бир килограммына 5 доллардан төлөп атам, бирок тергөөчү аны аткезчилик деди. Демек базар жетекчилиги менин ишенчектигиме пайдаланып, аткезчиликке байланыштуу кылмыштын катышуучусу кылыптыр деген чечимге келдим.
Прокуратуранын сурагына чакырылган дагы бир соодагер атын ачык айтууну каалаган жок. Ал Абу Сахи базарында азырда соода кылган 32 жаштагы соодагер. Бирок Азаттык менен байланышкандардын айтымында бул текшерүүлөр базардагы сооданын жүрүшүнө таасир эткен эмес. Белгилей кетсек, Абу Сахи базары 2017 жылга чейин маркум президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тиллаевке карачу. Бул тууралуу Азаттыктын кыргыз кызматы, Клоп басылмасы, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору биргелешип 21-июнда жарыялаган иликтөөдө айтылган. Ал иликтөөдөн кийин Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тимур Тилаевдин адвокаты Марк Раймонд менен байланышкан. Ал Абу Сахи базарын Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев түптөгөнүн ырастап берди.
Тиллаев мырза 2006 жылы Ташкент шаардык администрациясынан бош жаткан жерди сатып алып, ал жерге Абу Сахи базарын түптөгөн. Анан 2017 жылы Тиллаев мырза өзү түптөгөн Абу Сахи базарын сатып жиберген.
2018 жылы Өзбекстандын мамлекеттик акпорот 24 жана Өзбекстан 24 телеканалдарында Өзбекстандын бюджетине Абу Сахи дүң соода базарынан 53 миллион доллар төлөнбөй чет өлкөгө чыгарылып кеткени айтылган. Кийинчерээк бийлик базарды кайра түзгөндөн кийин мамлекетке түшкөн төлөмдөр өскөнүн кабарлашкан. Учурда расмий документтерде Абу Сахи базарынын директору катары Акмал Сухаинов деген жарандатылган. Мурдараак маалымат каражаттары
базардын чыныгы кожоюну чет өлкөлүк жаран экенин жазышкан. Бирок анын аты ал эл кылган менчиктин түрү ачылбаган бойдон калган. Ыдыр Исаков азаттык. Казак жараны Фарида Кабылбек Кытайдын Алматыдагы башкы консулдугунун алдына шаршембиде жалгыз пикетке чыкты. Ал Шинжаңдагы түрмөдө күйөөсү 16 жылдан бери бейкүнө камалып жатканын Кытай бийлигине жеткирүүнү көздөгөн. Теманы Элвира Будайчиева улантат.
Фарида Кабылбектин күйөөсү Ракымжан Зейнолла 16 жыл мурун Казакстанга келип казак жарандыгын алган. 2004 жылы Зейнолла Шинжаңга туугандарына учурашканы барганда Кытай бийлиги аны аткезчилик кылган деп шекишип камакка алган. Фарида жалпысынан 16 жылга чукул күйөөсү Кытайда бейкүнө түрмөдө отурганын айтып чыкты.
Мени адамды кайтарсын, аны жазыксыз соттады, 13 жылга соттады, ал азай 1,5 жыл саясий лагерге жаткызды. Энди мине 1 жыл 10 1 жыл 1 ай болду. Уйгамакта отур. Эмне деген сундук аны жибермейми?
Кытай консулдугунун алдында мойнуна плакат илип алып турган аял менен жолугууга ичкериден эч ким чыккан жок. Өзүн консулдуктун коопсуздук кызматынын жетекчиси деп тааныштырган адам Фаридага расмий кат менен кайрылууга гана кеңеш берип тим болду. Алматынын Медеу аймактык акимиятынын ички саясат бөлүмүнүн өкүлү Рита Ерманова жалгыз аялдын пикети мыйзамсыз акция экенин эскертти.
Сиздин бүгүнкү иш аракетиңиз заңсыз экенин эскертемин. Тийиштүү заң талаптарына сайкес Алматы қаласы әкімдігінен 10 күн бұрын рұқсат алу керек. Жазбаша түрде өтініш жаза отырып.
Бір адамға да мен бар
сізден ешқандай өтініш түспеген. Сондықтан да бұл әрекетіңіз заңсыз екен. Тағы да ескерте отырып, жаңағы заңсыз әрекетке жол беруші азамат міндетті түрде әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын ескертемін. Сондықтан да бұл іс-әрекетімізді тоқтатуды талап етемін.
Фарида Кабылбек көп жылдан бері мемлекеттік мекемелердің ешігін чертіп, Шинжаңдағы күйөөсүн мекеніне қайтаруға жардам сұрап барбаған деле жер қалған жоқ. Әділеттік іздеген аял жүздеген хаттарды жазған. Фариданын каттарынын бирине 2019 жылы июнь айында Казакстандын тышкы иштер министрлиги жооп кайтарган. Анда камактагы Ракымжан Зейнолланын жагдайын билүү Казакстандын Кытайдагы элчилигине милдеттендирилет деп жазылган. Бирок бүгүнкү чейин Фарида Бейжиндеги казак элчилигине жооп ала элек. Кытайдын Борбор Азиянын 3 өлкөсү менен чектешкен Шинжаң районунда уйгур, кыргыз, казак жана башка мусулман коомчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укуктары одоно бузулуп жаткан бир нече жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдар кеминде 1 миллион уйгур Шинжаңдагы саясий лагерлерде негизсиз кармалып, коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын белгилешкен. Казакстандагы кытайлык казактар Шинжаңда калган жакындарын лагерден бошотуп берүү тууралуу өтүнүч менен соңку 2 жыл ичинде бир нече жолу казак бийлигине кайрылышкан. Былтыр Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып чыгышкан. Элвира Будайчиева азаттык.
Швейцария түркмөн коррупционерлеринен конфискацияланган 1,300,000 долларды Түркмөнстанга кайтарып берет. Бирок ал каражаттар Түркмөн бийлигине эмес, Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы саламаттыкты сактоо долбоорлорун каржылоого берилет. Швейцариянын тышкы иштер министрлиги ир акчалар Түркмөнстандын кайсы коррупционеринен качан алынганын ачыкка чыгарган жок. Тек гана ал акчалар Түркмөнстанда саясий кызматтарды аркалаган чиновниктерден алынганын жана анын жалпы суммасын гана ачыкташты.
Швейцария өлкөсү мыйзамсыз табылган мүлктөрдү кайтаруу саясатынын негизинде Швейцарияда камакка алынган 1,300,000 АКШ долларын Түркмөнстанга кайтарат. Бул каражат Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы саламаттык сактоо программасын каржылоого багытталат.
Мындай макулдашууга Швейцария, Түркмөнстан жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ушул жылдын 15-январында Берин шаарында кол коюшту. Түркмөн коррупционерлеринен кайтарып алынган 1,300,000 доллар акча эми кургак учукту айыктыруучу дары-дармектерди Түркмөнстан үчүн сатып алууга жумшалмакчы. Учурда Түркмөнстанга кайтарылып жаткан акчалар мурдараак Түркмөнстанда саясий кызматтарды ээлеген чиновниктерден алынган. Расмий билдирүүгө караганда, ал каражаттар саясий кызматкерлердин мыйзамсыз байуусуна каршы күрөш боюнча Швейцария өкмөтүнүн атайын программасынын алкагында конфискацияланган. Азырынча бул түркмөн саясатчылары мыйзамсыз жолдор менен жыйган каражаттар өз өлкөсүнө кайтарылган эң алгачкы окуя. Негизи эле түркмөн чиновниктеринин ири коррупциялык иштери тууралуу эл аралык маалымат каражаттарында маал-маал менен айтылып жүрөт. Маселен, дал ушул учурда Германиянын МАН компаниясынын жооптуу кызматкерлеринин бири Түркмөн нефт мамлекеттик компаниясынын чиновниктерине ири өлчөмдө пара берүүгө айыпталууда. Анын соту өткөн жылдын декабрында башталган. Немис прокуратурасынын маалыматына караганда, МАН компаниясы 2002-2007 жылдар аралыгында түркмөн чиновниктерине пара катары 8,5 миллион еврого жакын акча беришкен. А 2010 жылы Германиянын Daimler компаниясы Түркмөнстандын эң жогорку даражалуу чиновниктерине пара берген деп айыпталган. Тагырагы 2000 жылы машина куруучу Daimler концерни Түркмөнстандын мурунку президенти Сапармурат Ниязовдун туулган күнүндө ага баасы 300 000 евро болгон чопкутталган Mercedes белек кылганы далилденген. Дал ошол 2000 жылдын башында түркмөн бийлиги менен Германиянын Daimler концернинин ортосунда жогорку даражалуу чиновниктерге люкс классындагы бир нече машинаны сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Айтылуу Mercedes үлгүсүндөгү машиналарды чыгарып, бүт дүйнөгө сатып келаткан бул компания ушул сыяктуу коррупциялык келишимдеринин айынан 2010 жылы бир эле АКШга 185 миллион доллар айып пул төлөөгө аргасыз болгон. А Кыргызстан болсо эки президенттин коррупцияга айыптап тактан кулаткан. Бирок өлкөдөн чыгып кеткен мурунку чиновниктерден эч нерсе өндүрө албай келет. Кыргызстанда коррупцияга айыпталган мурунку депутат Аскар Шадиев түн катып, кыргыз-тажик чек арасынан өтүп, АКШга качып кеткени айтылып жүрөт. Бирок аны кармоо же ал келтирген зыяндын кунун алуу аракеттери азырынча байкалбайт. Мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов да коррупцияга айыпталып качып кеткен бойдон кармала элек. Ал арада анын мурунку аялы Динара Исаева парламентте депутаттык кызматта отурганын улантып келет. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Көбүлөнгөн көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор.
Ар шаршамбы кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ал эми алдыда элүүнү түрмөгү. Жума ичинде азаттыкка кайрылган угарман, окурман, көрөрмандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын кесиптешим Бүбүкан Досалиева топтоду.
Азаттык радиосунун угармандары менен көпчүлүк жарандарды өтүп жаткан жумада ойго салган маселе кыргыз-тажик чек ара аймагындагы талаш, жаңы жылда күйөөлөрүнүн колунан мерт болгон запкы жеген келиндердин тагдыры жана көр тирликтин айынан бирөөлөрдүн жардамына муктаж адамдардын абалы болду. Айрыкча энесиз жетим калган балдардын тагдырына кайдыгер карабаган адамдар балдардын өмүр бою эне жытына зар болуп түбөлүк өксүк сезимди болуп чоңою шаарына зээни кейген кайрылууларын жолдошту. Алардын бири Нарын районунун Миңбулак айылынын жаш тургуну Нурболот Асанбеков Кыргызстандагы жалпы жигиттерге кайрылуу жолдоп назик аял затына чыныгы мырзалык мамиле кылууга чакырды.
Кыргызымдын жигиттерине өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы бир айдын ичинде Баткенде жана Кочкордо күйөөсүнүн ор токмогунан эки аял каза тапты жана ушундай эле узучулар тынбай болуп келди. А бул нерсеге карап туруу толук мүмкүн эмес. Сиздердин деле эже карындаш апаңыздар бар. Ошол адамдарды бирөө ушинтип уруп жатса, сиз эч убакта карап тура албайсыз. Ошондой эле сиздин жубайыңыздагы ошондой ата энеси бар. Алар кичинекей кезинен ошол кызын өстүрүп, сизди бактылуу кылып алат деп сизге берсе, а сиз ошол ишеничин актаганын ордуна 2 ай жашагандан кийин үйдө батыр жодо жок болуп урганыңыз бул туура эмес. Сиз эже карындашыңызга кандай мамиле кылсаңыз, ошол алган жубайыңызга да ошондой мамиле кылышыңыз керек. Жана кайрыларым, кыргызымдын үйлөнө элек жаш жигиттерине бул нерселер бизге сабак болуш керек. Бул нерседен биз сабак алышыбыз керек. Сүйлөшүп жүргөндө сүйөм күйөм деп алып алып, анан жашагандан кийин кайра урган бул эч убакта туура эмес. Эмнеге? Анткени ошол алган жубайыңыз сизге эч убакта урушуп атеп бере албайт. Эмнеге? Ал сизге күчү жетпейт, абалы жетпейт. А сиз болсо аны урганыңыз эч убакта туура эмес. Аял заты кандай назик, ошондой назик мамиле кылалы.
Талаш жаралган кыргыз-тажик чек арасындагы абал көп угармандарды бушайманга салып, чек ара тилкеси тезинен акыйкат жана калыс чечилиши керек деген пикирлерин, кайрылууларын жиберген жарандар көп. Орусияда иштеген кыргыз мигранттарынын көптөгөн коомдук уюмдарынын башын кошкон кыргыз биримдиги коомдук уюмунун өкүлдөрү Москвада жыйын курушуп, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Ал тууралуу кыргыз биримдиги коомдук уюмунун президенти Абдыганы Шакеров жана мүчөлөрү Алимбек Айдаров менен Сагынбай Расуловдун кайрылуусуна кулак салалы.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шайкович, сизге кайрылганыбыздын негизги темасы бул Баткендеги болуп аткан бизди ойлонткон окуялар. Москвада, Москва областы боюнча, жалпы эле Россияда көп кыргызстандыктар эмгектенип иштеп жүрүшөт. Эң эле негизги ою Кыргызстанга кандай жардам кылсам деген ой менен жүрөт. Бул көптөн бери ойлондуруп келген маселе, бирок ушул боюнча бизге информация керек. Качан чечилет?
Азыркы эң акыркы болгон окуя өтө бийлик тарабынан элдерди аябай басынтканга барабар болуп жатат. Балдарыбыз үйгө барып жата албай атса, аксакалдарыбыз үйүндө жата албай атса, анан өзүбүздүн күч органдарыбыз келип өз элибизди алып барып камап, үйүнө чейин келип тинтүүгө алып атса, бул деген эки жактан элди кордоого деп эсептейбиз. Эгерде камагандан эле ошо чек ара чечиле турган болсо, бардыгыбыз камалганга биз даярбыз. Биз эч качан кайтпайбыз мекен үчүн. Маселени жеринде күч органдары, тиешелүү мекемелер тың иш алып барса, мындай алешендиктерге жол берилбейт эле деп ойлоймун да.
Эң негизги сураныштарыбыз, өзүңүз башында туруп границадагы болуп жаткан контрабанда бизнестерди токтотуп турса, ошону көзөмөлгө алып берсеңиз, кирди чыктыны токтотсо, бизге граница, жер, ошол жердеги элдин ден соолугу өтө ойлондурбай койбойт Москва жиргесиндегилерди. Сизден сураныч, негизиден эң биринчи биз границабызды тосуп, кирди чыктыны эле токтотуп турсак, бул маселе өзүнөн өзү чечилет деп ойлоймун. Бул жерде көп деле көйгөйлүү, талаша турган, тартыша турган нерсе жок. Биздин дагы жаш балдарыбызга чейин билет. Кайсы жер Тажикстандын жери? Ошол эле тажик туугандардын жаш балдарына чейин жакшы билет кайсы жер Кыргызстандын жери экен. Бул жерде тажик туугандар деле, кыргыз туугандар деле чыр чыгарганга, ок атканга эч кимдин калоосу жок.
Чек арадагы абалга байланыштуу өз сунушун Жалал Абад областындагы Сузак районунун Ынтымак айылынын тургуну Бактыбек Өмүрзаков дагы жиберип, чек араны көзөмөлдөө үчүн башка региондордо жашаган тургундар үчүн Баткенден жер бөлүп берүүнү өкмөткө сунуштады.
Сондор бар эле, качан болсун да чек ара устолугуна эчтеке чечишпейт. Анан күйөсүн да болбосо жерге окшогон бир кыргызстанга күйгөн адамдарды мындай жерден жер берсе, ошол эле мындай коргоп жашайбыз, бул жерде мүмкүнчүлүк берсе, бул жерде жаштар деген толтурат, ошол жерден жер берсе, жолак айдоо жерлерди, иштеткенге кандайдыр бир маанилүү жерлерди берсе, коргоп жашайбыз да. Өкмөт такыр эле көңүл бурбай атат да. Мисалы үчүн ал бизди Жалал Абадта, Камбарабадта, Сусактагачтын үстү мурда бош эле турган, азыр биз мисалы үчүн өйгөнгө аша беришти, кырга жолдун боюна келип калды, ындар тартылып. Бул кандай, же убактылуу тартылып турабы, же бул таңгоруп күткөндө алынабы, муну эч ким билбейт. Жолго келип калды, асфальт жолго. Анан өзбектер тараптан дагы ошол үйлөр көп, уже жөн эле мындай бош турган адыр уже көгөрүп өздөрүнчө үй болуп калды. Бара бара ошентип ошентип көбөйүп жайланышкандан кийин дагы ошол жерде өз ишибизге айланабы деген ойлор тосуга эмнеге бир тондор көңүл бурбайт, такыр эле согуш болгондук карабайбы дейм да. Бизде мисалы үчүн жер дагы жок, жерде бир карыштабыз жок, жерибиз жок, мисалы үчүн таштак жерде жашайбыз биз. Андай эле кандай деген сонун суулар жерлер жатат, ошол сонун жерлерди иштетип берсе бизге берсин, иштетебиз жерлерди, чек араны коргойбуз, аракет кылабыз.
Ал эми Баткен районундагы Ортобоз айылынын Жака Өрүк участкасынын тургуну Саламат Тойчуева жергиликтүү маселени чечүүчү жетекчи дайындап, ага укук берүү зарылдыгын билдирди.
Бизде дайым эле ушундай, бирок маалымат башка жактардан башкача болуп келет, бирок биз биетте жашайбыз, көргөн билгенибиз такыр башкача болуп чыгат. Губернатор келет, аким келет, иштеке чечилбейт да. Үчүнчү күч бар, үчүнчү күч бар деп эле кетип калат да. Тажиктер уже чоңдор келип кеткенден кийин эле бул жерди бизге чоңдоруңар сатты деп эле бизге үстөмдүлүккү биздин жерлерди талашып жатат. Түшүнбөйбүз да. Чоңдорубуз эчтеке чечпейт. Ошондуктан биз ушу жогорудогу жогорку кеңештен президентибизден суранат элек. Бизге ушу күчтүү губернатор керек. Анан губернаторго жакшы бир укук бериш керек. О бизде азыр аялдар, жаш балдар баардыгы эле кичинесинен эле стресс болуп калды. Сахар же болсом давление болуп көп болот азыр өтө дыхатчылыктан. Чоңдор биетти билбеген соң биетти келип чечем дештин да кереги жок. Мүмкүн болушунча бизге ушу өзү жакты билген адамдар мүчө болсо жакшы болот эле.
Ош областындагы Ноокат шаарынын тургуну Мухаммедали Нишанов жеңеси 3М төрөгөндүгүн кабарлап, ар бир балага 50 000 сом сүйүнчү пул берилеби деп суроо узатты. Ага эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова төмөнкүчө жооп берди.
3М же 4М төрөлсө, балага сүйүнчү башка балдарга 4 000 сомду түзүп атса, 3М же 4М төрөлгөндөргө сүйүнчү 50 000 сомду ар бир балага түзөт. Бул үчүн балдарга күбөлүк алганы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганда арыз бергенде ошол арызда көрсөтүлөт. Андан кийин банктан СМС сообщение келет. Сизге акча түштү деген. Ошо менен банктан барып ала алат 2 күндүн ичинде. Кадимки эле балдар төрөлгөндө балага сүйүнчүгө берген заявкада эле мамлекеттик каттоо кызматына барып кайрылат. Анан ал жактан регистрация кылып кайрылуусун бизге жөнөтүшөт. Ошондо биз бир күндүн ичинде банктарга которуп жиберебиз. Анан ошол банкка барып эле ошол акчаны алып алат. Эгерде карточкасы бар экен номерин көрсөтсө, анда ошол карточкага которуп берет банк. Жанагы белки балага сүйүнчүгө 4 000 сом алып аткандан эч кандай айырмасы жок. Себеби сүйүнчүнү ошо документ алып атканда берип атабыз да. Ошондой эле бул деле просто размери 50 000 сомду түзөт ар бир балага.
Чет өлкөлөр менен соода жүргүзгөн жарандарды ушул күндөрү Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезек күтүү бейпайга салууда. Орусия жана башка өлкөлөргө жүк ташыган машинанын айдоочусу Ниязбек уулу Улукбек чек арада нечен күндөп кезек күткөн машиналардын саны 160 ашты. Бул көйгөй качан жөнгө салынат деген суроосун бийликке жеткирүүнү өтүндү.
Машиналар 14 күндөн бери, 15 күндөн бери турган машиналар бар бул жакта. Болгон акчаларын коротуп уже бардыгы биякта эч нерсе жок. Өзүңүздөр билгендей кафе дагы жок, столовойлор да жок. Мен келгенимге мисалы үчүн 3 күн болду уже. 5 жерде эч кандай жылбай элек. Казакстан тарап эч кача эч кандай өткөзбөй эле. Албетте акчасы барлар акчаны берип, акчанын күчүнө салып өтүп атышат. Биз болсо акчасы жоктор өтө албай турабыз. Машина аябай көп, 160 машинадай бар. Ушул чек ара маселесин Казакстан тарап менен сүйлөшүп, өткөрүү пунктун жеңилдетип берсе аябай жакшы болот эле. Ошо Россия тарапка жүк алып кетип аткандарыбыз бардыгыбыз тең, ошо өтө албай жатабыз да Казакстанга.
Кыргызстан өнүгүп чет мамлекеттер менен теңтайлашкан деңгээлге жетсе деп тилеген жарандар көз кубантарлык көрүнүштү жалпы журтка кабарлап коюуну да өтүнүшөт. Алардын бири алыскы Кадамжай шаарынан Тилаева Мина кайрылып, Өзбекстан менен чектешкен Дугава жайлоосу чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтерди тарта турган ажайып жай экендигин кабарлоону суранды. Эс алуу жайы тартылган тасмада тоо койнунда жайгашкан эс алуу жайда курулган мончого жуунуп, табигый ысык сууга чайканып, түркүн ооруга шыпа болчу дары чөптөр менен демделген чай ичип, балын жеп, ден соолукту чыңдаса боло тургандыгы тартылган экен.
Мен өзүм Дилаева Алина Ишанкуловна ошо Кадамжай районунун Кызылбулак айылында чоңойгонмун. Сай булагында бул Дугава жайлоосу биологдоп турган жер болгон. Аябай сонун жер. Ичиге кирсеңиздер баары жогу бар экен. Жылуу суу, аябай отопление кышында, жазында баары жок. Биздин кыргыздарда ушундай жайлар жоголуп кетпеш керек, таралыш керек. Ванна, душ, көл сөз менен айтып бүткүзө албаган жерлер. Туристтер чет өлкөлөргө жайылда турган жерлер, ошолорду көрсөтө турган жерлер. Кадамжай районунун Кызылбулак айылынан чыгып кетесиңер. Арчалар сонун бая дары чөптөр, бозуночу деген чөптөр, давленияга дары шундай жыттанып турат чөптөрчү.
Урматтуу карман ушуну менен эл үнү программасынын бул саны соңуна чыкты. Сиз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери ар дайым иштейт. Эмки эфирге чейин саламат болуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыктын ишемби күнкү берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Аптанын башында социалдык тармактарда тараган видеодо Бишкектеги номер 3-чү ооруканада дарыгер менен баласы ооруп келген келиндин ортосунда кайым айтышуусу тараптардын кол көтөрүүсү менен аяктаганы тартылган. Эмне үчүн дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиледе чыңалуу курч? Саламаттык сактоо тармагы эмне үчүн сындын бутасына айланууда? Алдыда Арай көз чарай талкуубузда мына ушул өлкөдөгү медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу кеп болот, аны Сабыр Абдымамунов алып барат.
Саламатсыздарбы. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү талкууга саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаевди, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева, ошондой эле бирге РКК каршы күрөшөбүз коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Апта башында социалдык сайттарда Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында болгон окуя видеого тартылган тасма тараган эле. Социалдык тармактарда анда дарыгер менен баласы ооруп келген келиндин ортосунда кайым айтышуу тараптардын кол көтөрүүсү менен аяктаган тартылган. Мисалы ошол видеонун аудио кыскача.
Нече день написала мне, у меня у ребенка горло красное, ибупрофен написала.
А что вы хотите, цефтроксон что ли?
А тебе бупрофен от красоты?
Бупрофен от температуры.
От температуры. А если горло красное?
Чем... Значит, это вирусное.
Вирусное. Надо лечить?
Кстати. У нас вирусное лечится. Ведь побольше дается. И бупрофен от температуры. Все.
А, да?
Да.
А ты где училась? Может, ты двоечница?
Да, я двоечница. Зачем вы ко мне пришли? Вот нельзя было двоечницам ходить. Идите в поликлинику.
Видно. Все, все будет, пока посмотрим.
Естественно, выкладывайте. Мы никого не боимся. По приказу министра все делаем. Так что вы не одна умная здесь.
Телефон убери, отпустите, убери, отпустите.
Рахмат.
Мен бир нерсе кошуп коем, уруксат болсо. Биз ошол күн азыр жалаң эле бул жерде эмес, мына сапар эмес, мисалы тез жардам машинада келгендерге да кол көтөрүүлөр, анан стационарда кол көтөрүүлөр болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, 3 жыл мурда мына улуттук госпиталдын бөлүм башчысына да кол көтөрүүлөр болду.
Мен бул кызматкерди дагы же болсо ошол баласын алып келген келинди да күнөөлөөдөн алысмын, бирок бул көрүнүштү бардык эле ооруканалардан тейлеген жерден байкаса болот да. Бул эмнеден кабар берет?
Бул негизинен бул өтө жакшы эмес ушундай абал болду. Мен айтат элем, бул жерде жалаң эле күнү ушул бейтапта эмес, ушул баласын алып келген. Бул жерде мен айтат элем, биринчиден негизинен бул жерде биз көбүнчө акыркы убактарда ушул биздин бейтаптардагы бул эми массалык маалымат каражаттарынын может быть көбөйүшүнөн же агрессивдүү жашоонун эмесиненби урой мамилелер көбөйүп атат да. Бул жерде биз ойлонуп калышыбыз керек, ушундай мамилени анан кийин жоопкерчиликти ойлош керек да. Бул жерде мен түшүнүп турам ошол жердеги врачтын дагы абалын. Мүмкүн эми алар аз айлыкка, анан өзүңүздөр билесиздер эми көп оорулуулар келип 3-чү балдар ооруканасында алар жекшемби күндү, ишемби күндү билбей, майрам күндөрдү билбей баардыгын эми кабыл алып мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берейин деп атат да. Анан бул жерде анан туруп алып колуна алып анан кийин бул урой мамиле кылган менимче туура эмес деп эсептейм. Ар бир адам өзүнүн жалаң эле укугун эмес жоопкерчилигин да ойлош керек да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мыйзамдын долбоорун киргизип атабыз ушул жерде жоопкерчиликти да күчөтүү боюнча да.
Азыр бизде коңгуроо бар экен, угуп алып туруп талкууну улантсак. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Пикириңизди айта бериңиз.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атым Гүлсара. Аудиодогу жагдай тууралуу менен пикир айта албайм, анткени ал азыр ушул жерде студияда отургандардын пикири менен коштолор. Мен мына Лейлек районундагы врачтардын жоопкерчиликсиздиги тууралуу билдирип коеюн дедим эле.
Айтыңыз.
Врачтар дарыгерлер гана эмес, ал министрликтин ишеним телефонунда бир аял отурат экен. Мен өкмөттүн аппаратына ишеним телефонго чыксам, ал аялдын атын Турушбекова деп айтышкан да. Мен ошол ишеним телефонума Казиев Бекжан деген Лейлек районундагы сыныктар боюнча бөлүм башчысынын үстүнөн даттансам, алар өздөрүн жомогун айтып коюптур. Ошол Турушбекова деген колуңан келгенди кылчы, башты оорутпай, мага айтышпадыбы деп телефонду ыргытып койду. А министрликке мен 3 күн бою чалдым. Биринде бир орусча акцент менен жигит отурат, ал кеңеште экен, дагы бирөө келип жардамчы отурат. Мени 3 күн бою бир эле окуяны жомоктой кылып айттырып жатып, мен акырында ошо кат жүзүндө жиберип, анан ошого жооп алдым да. Бирок мен министрликтин берген жообуна канааттанганым жок. Бекжан Казиевке мен мага оорулунун тарыхын ачпаганы үчүн эч кандай чара колдонулган жок. Медицина тармагында толугу менен жоопкерчилик жок деп эсептейм мен.
Рахмат. Рахмат. Аз Лейлектен кайрылган айтып атат. Медицина кызматкерлерден баштайбыз.
Конфликт эки жактан болбосо конфликт болбойт да.
Деги эле ошол ишеним телефондогулар аябай сылык сыпай болуш керек.
Мен ал боюнча азыр өзүмө жазып алам. Ал боюнча Лейлек боюнча анан кийин дагы бир нерсени айтып коеюн. Бул жерде сиз жакшы айттыңыз жана угарман да айтып кетти. Бул жалаң эле врачтардын эмес да деңгээл. Анан кийин какой бир агрессивный, анан биз эми бул жерде жалаң эле коомдогу иштерди дагы бул системный комплексный алып барбасак, эми мисалы ошол эле мына канча жыл окуйт, 6 жыл, мына 8 жыл окуду деп атабыз. Анан кийин биз айлыкты, булар айтып атат, мына көпчүлүгү өзүңүздөр билесиздер, эй мындан көрө мен кетип эле калайынчы тияка бияка деп туруп, мына бүгүнкү күндө врачтардын жетишпестиги да болуп атат биздечи.
Жаш дарыгерлердин социалдык тармактагы атайын баракчасында да жазылып атат. Мисалы акыркы эле айда адамдардын агрессиясынан улам ошо 4 дарыгер ишин таштап кетти дейт, башка жакка дейчи, балким жеке же башка бир багыттарга. Анан 2000-жылдардан бери эле реформа жүрүп келет да. Мисалы ар кандай реформа, ошол эле айлыктарды көтөрүү же болбосо алардын статусун көтөрүү же болбосо дагы иштөө шарттарын жакшыртуу боюнчачы, бирок бир кандайдыр бир жыйынтык чыкпай келаткандай да. Мисалы ошол эле жаш дарыгерлер айтып атат, жок айлыгыбыз көтөрүлгөн жокту деп.
Эми айлык көтөрүлгөн жок деп айтыш кыйын. 2000-жылдан баштап жок түшүндүм. Ал орто эсеп менен аз болуп атат. Мына сиздер өзүңүздөр билесиздер, 2018-жыл 1-октябрдан баштап үй бүлөлүк медицинада иштеген врачтарга анан медсестраларга жаңы метод боюнча кма боюнча мына рахмат деш керек. Мына өкмөт колдоду, президенттин колдоосу менен 153 миллион кошумча акча каралып, ошол боюнча индикаторлор менен ала баштады. 2019-жылы 630 миллион, быйыл дагы ошол каралып атат, алып турупчу. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жер жерлерде жакшы эле, мурда мисалы 11 миң боло турган болсо орто айлык, семейный врачтарды айтып атам мен, азыркы орто айлык 18 миңге чыкты мисалы. Бирок бизде ошол үй бүлөлүк медицинада иштегенден башка кууш адистер бар, стационарда иштегендер бар. Булардын айлыгы, мына стационарда айлыгы баштапкы эле 5 миң сом. Бул 5 миң сом менен алар эми жаш үй бүлө болсо каяга неме кылсын, социалдык поддержка болбосо аларды да түшүнүш керек.
Анан кийин эчтеке
азыра түшүндүм. Экинчиден бизде мына реформа болуп атат жыйынтыгы дегенден мен эң негизги нерсени айтат элем, 3 көрсөткүчтүчү. Биз эң негизинен биз орто жашоону узартылды. Мына 12-жыл алайындарда 71.4, бир жаш 3 ай кошулду. Бул бир жалаң саламат сактоо эмес, бул бир. Экинчиден энелердин өлүмүн биз азайтырдык, бирок бул дагы көп көрсөткүч болуп атат. Анан кийин ымыркайларды өлүмү общий тенденцияда азайды ымыркайлардан, бирок ал дагы жогору болуп атат. Анан тышкары сиздер айткандай мына реформа тиги бул деп туруп, бул бир күндүк нерсе эмес экен. Мен айтайын дегеним, эң негизги биздин негизги максат мына көрсөткүчтөр, карап көргүлөчү. 2000-жылдан баштап канча биз ФАП курулду, канча оорукана курулуп атат, мына мисалычы курулуп туруп. А биз негизинен жабдуулар менен эң негизгиси ушу жеткиликтүүлүктү, сапаттуу эффективдүүлүктү көтөрөлү деп атабыз ал жерде. Эми эчтеке мындай жыйынтык жок дегенден алысмын, бирок ожидаемый мындай көрүнө турган туура бул бардыгы каржы маселесине келип такалат экен, ошол маселелер бизди азыр кармап атат.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Өзүңүз пикирин айтсаңыз.
Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөн, Бишкектен. О, биздин бул медицина тармагын өзү бир көп жылдан бери тиги изучать этип келдим. Анан кийин могу реформа деген бул тескери реформа болуп атат да. Себеби могу саламаттык сактоо мекемелерин банкротко учуратып, анан жанагы самофинансирование өткөзүш керек. Анан кийин айтат жанагы ачка киши урушчат дейт. Бул жерде врачтар да ачка болуп атат, клиенттер да ачка. Анан бул жерде искусственный жанагындай эме түзүп атышат да тиги. Бул жерде ички миграция көп, анан врачтар жетишпейт, ооруканалар, поликлиникалар жетишпейт, анан врачтар кыйналып атат, клиенттер да кыйналып атат.
Бирок айрыкча агрессия ошо Бишкекте болгон.
Анан кийин мына жанагы 6-нчы больницада байгана барсам коридордо жатышат. А тиги айылдан келген кишилер бул городской больницада. Айылдан келген кишилер коридордо эме жатып алышты тиги профилактика деп чакта туруп. Сол эле кишилер. Рахмат.
Рахмат. Бизге саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Нуркан Жумабаева кошулду. Нуркан айым, айтсаңыз, балким коомдук талап же болсо коомдук көзөмөл начар болуп аткан жокпу, төмөн болуп? Мисалы, ушул нерселерди байкап турган адамдар сиздерсиздер да. Эмне жылыш болбойт анда бул тармакта?
Бул жерде менин пикирим боюнча биринчи очередь профилактический работа аябай начар кетип атат да. Мисалы деген бизде министерствонун жумушу азыркы күндө эң негизги эле ушул кыштын астынан биринчи очередь прививканын негизинен эмне үчүн керек болгондугу жөнүндө аябай чоң информационный мындай жумуш жасаш керек да. Андан кийин мына биз билебиз да, азыркы күндө Россия 50% адамдарды вот балдарды прививка кылып чыкты гриппке каршы. А бизде болсо Кыргызстанда 5% адам прививка болот. Бул негизи эле ушул медицинский работниктердин өздөрүнө алынат да, мындайча айтканда вакцина.
Сасык тумоо бул эң мындай күтүлгөн нерсе.
Ооба, эң күтүлгөн нерсе. Муну деген экономический эффективность, вакцина алганыбыз бизге выгодныйбы же болбосо ушундай эле жылына очередь создавать эткен выгодныйбы, муну министерство здравоохранения эсептеп чыгыш керек.
Талкуубуз медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу сөз кылуудабыз. Эмне үчүн ушул дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиледе чыңалуу бар? Саламаттык сактоо тармагы эмне үчүн дайыма ушул сындын бутасында калат? Биздин студиядагы коноктор саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нуркан Жумабаева, бирге ракка каршы күрөшөбүз коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова отурат. Анан буга чейин бир жылдары медицина тармагында ушул саламаттык сактоо тармагы кандайдыр бир инфлюенсерлерди көп колдонуп социалдык тармакта активдүү болчу да, азыр басаңдаганы байкалат да. Балким деги эле өзү бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагында ушул маалыматтык компанияларга канчалык көңүл бурулуп атат каражат жагынан?
Биз октябрдан баштап бул иш чара планын бекилген. Бул жерде бизде республикалык чыңдоо, саламат сактоо чыңдоо республикалык борбору жарым саат жума сайын бул жерде ушул немеде КТР каналында ушуну алдын алуу боюнча адистер чыгып айтып атат да. Андан тышкары мен кошулуп коеюн.
Бул жерде формасы да бар да. Мисалы эгер зерүүчтүү программа болсо, ал программа күн сайын чыкса дагы, мисалы инфлюенсерлер, мисалы ошол эле Нурлан Насип, же болсо дагы ким, көптөгөн эмелер бар.
Азыр айтайын ушуну. Ал жерде биз ар түрдүү ошол сасык тумоонун алдын алуу боюнча, ОРВнын алдын алуу боюнча, анан жана айтып атпайбы, эми мисалы мындай болду да бизде. Биринчиден мына ички миграция өтө көп. Айтыш керек да. Мен өткөндө мага суроо берди, мына республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына барганда ошол ата энелер менен сүйлөшкөндө мен айттым, бул жерде бул оорукана курулганда Кыргызстанда 4,562,000 калктын тегерегинде жашаган. Бүгүнкү күндө 6,000,000 200-300 миңден ашып кетти биринчиден. Экинчиден биз ошол абалды кантип регулировать эттик ал жерде? Биз кошумча койкаларды ачып туруп, мына үчүнчү ооруканадан жылдырдык эмени ачтык балдар үчүн. Анан кийин ошол улуттук энени жана баланы коргоо борборундагы перепрофилит эттик. Анан кийин ошол жердеги сиз айткандай күндүзгү бейтап ССМдерди, күндүзгү бейтап стационарларды биз иштеттик ал жерде.
Регистратура MedKG деген сайттын ачылганын,
регистратура
онлайн регистратура.
Бул азыр Свердлов районунда, Бишкек шаарында кирди, 3 районунда кирип атат. Бул боюнча дагы өзүнүн мына кече эле мага кайрылышты, өзүнүн мүчүлүштөрү бар. Эми баары жаңы нерсе, мындай эле айткандай эле кирип кетпейт экен. Анын өзгөчө мындай көйгөйлөрү болот экен.
Жок, мен булу мактоо катары айттым. Мисалы азыр Оштодо дагы онлайн барган адамдар жазат.
Жок, мен ушуну айтып атам. Биз бул дагы бир ошол оорулардын убактына үнөмдөп, ошол анан врачтын убактындагы үнөмдөгөн негизде болуп атат да.
Коридордо отурбашын. Анан дагы бир нерсе, даяр ооруканалар да ачылбай турат да. Мисалы ошол саламаттык сактоо министрлигинин кудурети жетет да, ошол ооруканаларды ишке киргизгенге дагы бир мисалы, бул жерде чоң Фучиктеги дагы башка онкология курулуш токтоп турат. Эмнеликтен ушундай?
Эми мен жооп берип коем. Биринчи Турецкий оорукана боюнча. Бул жерде биз жактан, Кыргызстан жактан биз сентябрда бүт айтылган нерселерди баарын даярдап бердик. Азыркы күндө негизинен бул жерде Турция тарабынан каржылоо маселеси турат. Мен айтып коеюн, бул жерде бүт аппаратуралар бардыгы келди. Алар ратификация кылмайынча алар парламент бул каржылоо маселеси бөлүнбөйт экен. Ошондуктан биз аны ачпай турабыз. Ал бизде биз убакыт боюнча айткан боюнча сентябрь айында бизден көз каранды болгон, Кыргызстандан көз каранды болгон нерселерди баары бүткөн. Анан экинчиден сиз айтып атасыз, мисалы башка ооруканаларды, мисалы Кудай буюрса 20-жылга биз планировать этип атабыз. Бардыгы эле бул ооруканаларды мисалы курулуп туруп ачылбайт деп туруп. Мисалы онкологияны айтып атасыз. Онкология боюнча биз ал жерде мен так айта албайм, 16-жылы токтодубу, 15-жылы токтодубу, мына эми ал дагы каражатка байланыштуу болду. Себеби биз 486 миллион сом сураган аны бүтүрүш үчүн. Анан кийин УБАда болгон 300 канча миллион бөлүнөт деп, ал дагы бөлүнбөй, ал токтоп турат. Негизинен каражат маселеси. Мындан тышкары биз аны күтүп отурбай эле мына жалда улуттук эне жана бул баланы коргоо борборунун артында сиздер өзүңүздөр билесиздер, арабтардын жардамы менен жаңы корпус курулуп атат. Ошол жерде ошол себептен анан кийин мына немистердин гранты менен башка азыр кургак учук ооруканасы, мына Кудай буюрса перинаталдык борбор 80% ашып бүтүп калды. Азыр биз эме коебуз, эмени оборудование этот жабдыктар, медициналык аппаратура койгондон кийин Кудай буюрса быйыл ишке кирет деп.
Рахмат Нуркан айым. Ушул ооруканалардан сырткары дагы кантип мисалы борбор калада бул басымды азайтса болот да, адамдардын агымын, мисалы эпидемиялык мезгилден сырткары дагы кезек күткөндөр көп болот да. Мисалы
коомдук кеңеш катары бүт больницаларды көрүп чыкканбыз да. Биз өзүбүздүн деген мындай предложениябызды министерство здравоохранения кат түрүндө планировкаларда сунуш түрүндө айтканбыз. Ошол эле инфекционный больницанын эң биринчи эле эң оңой чечиле турган жолу бул Чуйский областной больницанын корпусунда. Ал жерде мурда Чүйдө 100 койкага турабы, мадам Мусач, Лелинский селодо инфекционный больница бар болчу. Булар реформа жасай берип бүт бар жокту баягы койко местоларды кыскартырып вот неме кылышканда азыр Чуйский областта инфекционный больница жок. Мисалы Бишкек өзү 1.5 миллион адам болуп кетет атыжы. Демек
Чүй сөзсүз түрдө Бишкекке келет.
Чүй дагы уже бүт баягы инфекцияны ташып Чүйгө неме Бишкекке алып келет. Бул очередьтин негизи эле чечиле турган бир эле немеси баягы инфекционный больница резиновый эмес да. Муну деген ал жерде немелерди ачпастан Чуйский областной больницанын бир немесинде инфекционный коечки
балдардагы чоңдорду ачып атат.
Ооба. Ошондо сразу автоматически Бишкекский инфекционный больница разгрузка болот. Очередь азаят. Бул бир. Да. Эми ачылып аткан болушу мүмкүн. Андан кийин мына сиз айтып атпайсызбы, Нурлан Насипов ушундай знаменитый адамдар чакырса болот деп. Негизи эле бул азыр общественный советте
чакырсын деле кереги жок, алардын деле
өздөрү деле кылат.
Суранып эме кылса каршы деле болбойт.
Жок, Сабырбек. Мен айтканым
эмдөөдөн өткүлө, болсо баргыла, сылык болгула деп.
Министерство здравоохранениянын эң жакшы куралы эле общественный совет бар. 13 киши анын составында. Баягы жер келип иштегенге разы болуп ошол жерге документ берген адамдар бар да. Мисалы мага деле айтса, мен кеч келе шакылдап бакылдап дегендей баягы фейсбукта деле, инстаграмда деле эмне болуп атат, кандай болуп атат, каяка барыш керек деген информационный работаны мен деле беришим мүмкүн. Мисалы мен деле страницамда 5000 адам бар, бирок Минздрав ага даярбы өзү иштегенге?
Мадамин мырза, медицина тармагына, Нуркан айым, медицина тармагына бюджеттен канча процент акчасы бөлүнөт?
Медицина тармагына эгер ички дүң продукцияны ала турган болсок, ички дүң продукцияны эми мен айта турган болсом, мисалы 19 миллиард боло турган болсо 2.7 эми ал тактаган маалыматтар боюнча 3% чейин бөлүнүп атат. А бюджеттен 13% деп атабыз, бирок 11.8% эми такталган маалыматтар боюнча.
Кошуна өлкөлөрдө кандай бул кейс?
Бул көлөм боюнча мен силерге түшүндүрүү айтайын. Мисалы бир жараң калат да, бир жаранга канча саламат сактоого бөлүнөт деп. Эгер ошол бөлүнгөн акчаны биз ар бир жаранга бөлө турган болсок 2940 сом, эле салыштырганда 43 эле доллар болуп атат. А Россияда, Россия мамлекетинде 400 доллардан көбүрөөк, эмеде 320-325 доллар Казакстанда. Бул деген бизде бүгүнкү күндө каражаттын жетишпестиги.
Убакыттар, дагы бир нерсени сурайын, Бадай мырза. Канча дарыгерге муктаж республика?
Кыргызстан
мамлекеттик ооруканаларда.
Марк 2020, мен эми азыр айтайын, 2020 баштапкы медициналык эмеде жетишпейт врач. Врач баштапкы 2020 стационарларда тактаганда 1000ге жакын жетишпейт.
Соңку жылдары, Гүлмир айым, сизге сөз берем, ушул жеке клиникалардын дагы саны аябандай көп өсүп атат. Мунун дагы күнгө жана тескери жегине токтолуп кетсеңиз.
Мен кошумча алып кетейин Мадамин Мусаевичке. Негизги жанакы бюджет деп атпайбызбы, саясатты жана мен айтып кеткендей саясатты чыгарыш керек. Бюджеттен 13% бөлүш керек да, общий республиканский. Аны аткарылбай атат бюджет. Мамлекет 9% эле, Мадамин Мусаевич 11.5% деп атат. 9% эле, 4% жетиштүү эмес болуп атат. Менин оюмча вообще мамлекетте приоритет денсоолук болбой атат. Башка приоритеттер болуп атат. Баары ооруп эле агрессивдүү болуп атат. Оорубаган киши агрессивдүү эч качан болбойт, аны лишний раз больницага да барбайт. Ошондуктан мамлекет тарабынан приоритеттүү маселе ден соолук, анан образование болуш керек. И 13 эмес 15-20% ден соолукка жибериш керек. Ошондо врач да, жанагы радио окуучу айткандай ток болот, анан бейтап да ток болот. Ошондуктан мындай маселе деле жок болуп калмак да. Азыркы учурда аппарат президентте бюджетин карасаңар, аппарат жогорку кеңештин аппараты, аппарат правительство, ошолордун бюджетин карасаң эле не знаю, такая нагрузка болуп атат да бейтаптаргачы элге. Анан жанакы силовые структуры эмнегедир соц отчисление жасабайт, бирок пенсияга эрте чыгышы
коомдук, мисалы сиз деле коомдук активистсиз да, ушуларды айтып чыгып
айтып атабыз. Ошондуктан бирок мындай локально иштеп атабыз да. Өзүбүз болсо онкология жактан аякты көзөмөлдөп эптеп жактан бияктан, но это не системно, жылдан жылга аны анализ кылып системно караштуу болсо, ошондо биз деле а башка жумуш менен алеке болуп, үй менен алеке болмо. Үйдө чыса биз болсо мамлекеттин иш менен чуркап жүрөбүз.
Нуркан айым, Мадай мырза, кыскача ушул жеке клиникалардын көбөйүшү бул албетте пайда да.
Да. Айтыңыз анан мен айтайын.
Мен айтайынбы? Мен ойлойм эми
бул ошол басымды азайтып атабы, жардам берип атабы элден азайтып.
Эми бизде азыр мындай бесплатный
жалардын сапаты начар болуп атабы?
Жок. Мисалы азыр бесплатная медицина деген менен бизде бесплатный кызмат жок болуп атпайбы?
Албетте.
Өз негизи эле. Мисалы любой эле государственный больницага барасыңбы, каерге барсаң дагы өзү перечень уже илинип турат да, каерге эмне төлөшүң керек, канча акча төлөйсүң. А бизде көп эле государственный учреждениялар да көп анализдердин жасай албайт. аларга реактивтери жок же бирдемкеси жок, адамдар эмне кылыш керек? Вынужден бир жерде анализдерин тапшырыш керек. Анан көрүп атасыз, мына очередь да. Булардын бүт бардыгы мына частный клиникалардын ачылышына алып келип атат. Негизи эле өзүнө ишенген любой врач азыр лицензия алып туруп эле частный прием кылып атпайбы. Мунун да, мисалы бул жакшыбы, жаманбы, аны эми дагы көрсөтөт вакытчы, но бирок бүгүнкү күндө бул частный клиникалар разгрузка кылып атат. Ошол основной мисалы кардиологический службаны разгрузка кылды, мына бизде кардиологический, да, диагностический, лабораторный немени.
Мен кошуп коеюн, туура бул жерде мына 2000 жакын бүгүнкү күндө жеке менчиктер бар да.
Мунун
республика боюнча плюсу да минусу бар. Плюсун мен айтайын. Конкуренция болгондо, атаандаштык болгондо сапат өсөт да. Биз ушул конкуренция болмоюнча биз сапатты дүйнөлүк практика болчу.
Бирок көзөмөл бар аларда.
Алар көзөмөл бар. Ал жерде көзөмөл бар. Бул боюнча дагы эми бул көп сөз сүйлөсөм болбойт. Бул жерде биз азыркы күндө мына орто жана кичи бизнести көтөрүү боюнча мыйзам боюнча аны биз текшерүүгө укугубуз жок. Ушундай көп нерселер болуп атат. Вирусный гепатит боюнча, башка нерселер боюнча мына дарыда мек боюнча бунун да чечүүнүн жолдору бар. Анан кийин эне жеке менчик сиз айткан туура, биз бүгүнкү күндө мамлекет алып барбагандан кийин мамлекеттик программа бар ГЧП деген. Бул деген мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк. Ошону күчөтүп атабыз биз. Ошону күчөтүшүбүз керек. Мен айтып атам, мисалы гемодиализ боюнча кетти. Биз азыр аны компьютерный томограф реабилитация боюнча, бул боюнча биз азыр ошол дагы күчөтөбүз деп атабыз.
Рахмат. Анда
частный сектор боюнча частный больница цены вот немет албайт да, көзөмөлдөй албайт, поэтому качество неизмеримое было, сапаты жок.
Бирок ал деле бир күн чоң маселени жаратышы.
Мамлекет аларга макулдугун берсе, саламаттык сактоо, образование өтө көзөмөлдүү болуш керек да мамлекет тарабынанчы.
Рахмат. Анда биздин талкуубузду жыйынтыктасак, бүгүн биз медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу кеп кылдык. Студияда саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, саламаттык сактоо министринин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева, бирге ракка каршы күрөшүү коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакова болду. Уну мен Сабыр Абдымамунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңк уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.